někde v balíku, jiný bez peněz, pár rohlíků, je tvůj pěrnej pes. Děti boháčů v bídu nevěří, prej se nesluší, že bratu dveří stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude zní stejnej zvon. Sliby muslimů, sliby křesťanů, až ty přestaneš, i já přestanu.
Vítá vás Petr Václav ve studiu Midgard u pravidelného pořadu Hovory při víně.
Kvůli předsudku muži pobytí, ženy ve smutku, stejnej zvon. Zvoní ke křtinám i k válce, načty hádky o morálce, všem nám bude znít stejnej zvon, který pozbýval mou mámu.
Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám. Dobré na večer všem, kteří právě teď jste si otevřeli ať své kompy, telefony či jiné monokrystalické, krystalové a různě jinak, dalo by se nazivší poslouchací aparáty, protože právě teď startuje Studio Midgard, právě teď startují Hovory při víně, Právě teď startují opět zase naživo hovory při víně, protože minule jsme měli výjimku. No a když je to naživo, tak je to live, a když je to live, live, tedy naživo, no tak tu musím také mít svého hosta Karla Světničku. No, s Karlem to je těžké, protože Karel konečně tam byl obdarován. Odjížděl s batohem, který mu plně cinkal, a od té doby jsme Karla neviděli. Takže rád bych, ale bohužel Karla jenom dneska zase uslyšíte. Takže Karle, vítám a zdravím tě ve vysílání. Ahoj.
Ahoj Petře, zdravím tebe i naši verné posluchače nyní i případně ze záznamu. A není pravdivou, že bych cinkal, protože jsem měl batoh narvaný knihami, takže knihy necinkají.
To ty nevíš. Knihama, Karle, no. Aha.
No, no, však jsi to měl batoh vyzkoušet, jak kolik vážil, když jsem přijel.
Ale já jsem byl rád, že někteří posluchači, když zjistili, že budeš na srazu, anebo když zjistili, že jsi na srazu, takže tě obdařili, tak doufám, že už dneska máš před sebou lahodný mok, aby se kulhal.
Ku podivu, právě tím, že jsem ještě dělal do nějaké jiné věci, tak jsem si nestihl ani to kafe s medem kvůli hlasivkám nachystat, že mám tady jenom obyčejnou vodu, což jako mě musíte mrzli, ale zase na druhé dně stejně bych to vínko si dával až po našem vysílání, protože abych zase toho neřekl až příliš moc a naši posluchači byli přes příliš informovaní, což by zase taky nebylo nejlepší. Ale když už si to vzpomněl, tak by možná bylo velice záhodno, nebo velice záhodno, já velice rád poděkoval ještě jednou všem těm dárcům pečujícím o mé zdraví, respektive o to, jak to co doporučují.
O tvé ledviny?
No, oni doporučují pravidelné doplňování nápojů, tekutin, takhle, pravidelné doplňování tekutin. Jako třeba Jirka Spacová, další tam byl náš posluchač Heřmanová Městce a další. Bylo takové velice milé, příjemné, čím vším milý mě překvapil, že dokonce co mě dokonce přinesl tekutinu, která je přírodním produktem z jablíček a zhodli jsme se, že ta jablíčka byla před kvašením mletá a nebyla před kvašením moštovaná. Což je rozdíl, že jo? To ty asi nevíš, nebo víš?
Máš na mysli kalvádos?
Tak, ano, jednou je to jabkovice a jednou je to kalvádos. Přesně tak. Takže on dovezl jabkovici.
Víš, Karle, neradno podceňovat kluka z vesnice, protože neboj, my jsme taky jako na ledaco se narazili, co se dalo pálit, jo. Takže...
Počkej, ty jsi z Prahy, nebo co?
Říkám z vesnice.
No a to jako oproti Havířovu je co?
No myslím jako vesnice, ne? Víš, jako lokace a na té vesnici většinou vyrostly z těch lidí, vyrostly bytosti, které se museli o sebe umět postarat třeba poselý den někde v přírodě.
No ale zase Pacov podle mě není vesnice.
Co?
Že Pacov, odkud je ten dárce, není vesnice.
No mě by zarazilo, kdyby v Pacově se dělal kalvádos, protože kalvádos je záležitost, která se zejména dělá, realizuje na severní Moravě. To je takový ten pás jako od Havířova přes ten český Těšín k tomu Jabluňkovu. Já jsem poprvé kalvádos, to je zajímavý, jsem ochutnal v Jablunkově.
No, tak to je nedostatek informací nebo nedostatek degustační geografie v tvém případě, protože to je zaprvé a dokonce špatná, protože zaprvé těžko by si tady na Ostravsku někdo patlal s moštováním na to, aby ten mož nechal zkvasit k následnému kalvádosu, radši to pomelet většinou to ovoce, aby byla hrušky, aby prostě z toho bylo jabkovice z toho byla, ale tady z okolností v těch Beskydech spíše pověstný alkohol, který se jmenuje Vařonka. A to, jak? To jako těžko...
Jak jsi to říkal, vařonka?
Ano.
Vařonka?
Ano.
To je z polštiny, ne?
No, ale tak tady jako to je z polštiny, to je laština. Tady ano. Se to oblastí jazykové je laština. A to je alkohol, kde se používá vodka s čerstvě udělaným, stačí nalžící, a většinou z menším kasolku, udělaným karamelem.
Hele,
jednouže.
Já chápu, že různé kraje mají různé přístupy k pití alkoholu, jo. Dokonce existuje kraj, kde když chceš pít ten alkohol, tak si prostě jako nasypeš takhle na ruku sůl, jo, na hřbet ruky nebo do dámského pupíčku, záleží, co máš momentálně po ruce, tak si tam nasypeš sůl do jamky. No a zapiješ ten alkohol, kousneš citrónu a olízneš tu sůl, jo, jako. Takže jsou různé způsoby, jak se dá pít alkohol.
No jo, ale Petře, to je totiž to, že to vymysleli nějací hlupáci. Protože ti, kteří, oni to, co jsi ty popisoval, to oni to popisuješ asi pití kalvádosu, že jo? Nebo něco takového.
No to nepopisuju pití kalvádosu.
Ne.
Takže
ne,
se přeci pije. Jeda,
jak se jmenuje ta kořalka? Tekila.
No, vidíš, že jsi si na to vzpomněl, chlapče. Tequila, ano.
Tequila, ale byl jsem na akci s paní, tehdy to byla paní velmi
ale počkej, no pověs, já ti pak řeknu, proč to tak je, no.
Z mexického velvyslanectví. Tam měli obrovskou spoustu různých druhů tequil, ale nikdy nikdo nic takového tam nepil tím způsobem. Prostě tequila byl destilát jako každý jiný, někdy měl větší stáří, menší stáří, někdy byl světlý, někdy byl jemně do zlatova a tak dále, protože bylo tam hodně druhů tequil. Nikdy, nikde tam nenabízeli tu variantu, co tady se občas u té tequily použije, jako ta sůl, nějak zakousnutí nějakého to pomeranče a tak dále.
Citrónu.
Já jsem jako zažil i pomeranč, víš, takže jako...
No to znamená, že si máš zlatou nebo stříbrnou, že jo?
No, tam měli všechny možné druhy a nikdy nikdo nic takového nebylo. Tak se domnívám, že ti Mexičané, jako kteří jsou, dalo by se říct, původci tohleto typu alkoholu, tvrdí se, že to je z kaktusu nebo z čeho, tak se domnívám, že oni asi nejlépe vědí, jak se takový, to je tady do Evropy dovezený nějaký takový, jakoby, já tomu říkám rituál, který je totální nesmysl. Těžko připodobnit, co by bylo, jestli v Mexiku taky, když si chtějí ulíznout naši slivovice, jestli dáme taky si zrovna olíznout trošku hromádku kaká a k tomu, já nevím, trošku pázené grýže uvařený, prostě nějaký prostě totální hloupý, nesmyslný rituál. Prostě jako každá jiná kořálka kdekoliv jinde, nebo destilát, teda ne kořálka, destilát, vždycky prostě každý to má podle toho, jak je to udělat. Kdyby to bylo potřeba něčím doplňovat, tak to doplní už ten výrobek, ten produkt. Ale já jsem tu tequilu pil v těch variant obrovskou spoustu na té akci té paní velvyslankyně. A prostě spoustu dobrých tequil a žádné takovéto rituály tam vůbec nebyly.
Pokud jsi pil, jak ty říkáš, hodně těch tequil, tak si už na ty poslední nemůžeš pamatovat. A zrovna třeba
ne,
tam
to
si
to odhrávalo. Já jsem byl v tom smyslu, že jsem to degustoval tak, aby si všichni pamatoval, protože jsem přivědomý tom, že jich budu chtít degustovat více. A navíc tam je prostě pověstné, dobré, známé, kdo to zná, kdo občas chodí na degustaci, tak ví, že je to potřeba vždycky
mastit.
Ochutnat, ani nějak mastit, ale ředit vodou, že člověk ochutná a zapije vodou. Ono se to vrátím po orgazmu rychle jakoby rozproudí.
No ne, tak
naředí.
A naředí se to, ano. Tak Karle, vrátím se k tomu, co jsi říkal na začátku. Ty jsi řekl, abys jako nepřeinformoval naše posluchače. Aby jsi jim neřekl příliš mnoho informací. To smysl váží.
No to já nevím, co je mnoho informací, co je málo informací. Ale je pravda, že teoreticky možná jim třeba posluchačům doplníš nějaká jiná média k doplňování informací.
Tak já jsem se v tom zorientoval. No nicméně, vrátím se k pití tekily. Ten způsob, který já jsem tady popisoval, jo, to je důsledek jakéhosi feministického hnutí. Pravděpodobně. Možná, že i v Mexiku to tam proběhlo. Taková vlna nějaká. Protože takový ten Mexičan popil tu tekilu tradičním způsobem, že jo, jak to tady ty naznačoval, že teda by to mělo být takhle. No a protože prostě ty ženy pořád se do toho montovaly a chtěly být toho účastny, no tak Mexičan nebo někdo vymyslel, k čemu by ta žena mohla být dobrá u toho pití té tekily, jo. Říkala si, tak ona mi to stejně doma potom osladí, tak tady si to osolíme. No a když už ji tady mám, tak pokud ta žena jako disponuje tím pupíčkem, jak jsme se tady bavili, tak tam se to dá, že jo, využít taky tímhle způsobem. Takže pravděpodobně jakési ženské hnutí, které mělo ženy přiblížit tomu životu toho pravého Mexičana, tak se přiblížilo a takhle v té symbioze. Takže on vlastně ten Mexičan, když chce pít tekilu někde v baru, tak on tam nemůže jít bez své partnerky, bez své manželky, protože by neměl kam dát tu sůl, že jo. A jenom takový ty, co jsou sami, prostě opuštění, dejme tomu, jsou svobodní, nejsou ještě zadaný, tak si musí nasypat tu sůl na tu ruku, jo, a pokud jako disponujou, tak si vezmou přímo ten pupíček, si donesou z domova, přivedou teda, aby vynikli, aby prostě to mohli takhle konzumovat. Tak tím jsme si udělali takové přemostění, jak důležité jsou ženy v našem životě, Karle.
No, Petře, tady to si vymyslel totální nesmysl, protože jestliže on má tu manželku už přidělenou obecním úřadem, písemně dokonce, no tak potom je dost problém do toho baru jít. V případě, že tam do toho baru jde, dokážu si živě představit, jak on třeba tu partnerku tam poklala na ten bar, aby mohl to z toho pupy kupit. To v podstatě to sám si, když si to představíš, uvědomí, že je totální nesmysl. Ale když by náhodou přece jenom něco někam do něčeho pil, tak nalíval a k vypití tu tekilu, tak určitě to je tam, kde hrozí nebezpečí, že ne do úplně všeho vylíže všechny kapky té dobré kořalky. A za další, teoreticky, proč by to takhle komplikovat, když jako může si prostě to dát těch pár skleníček normálně bez skle a ne a tak dále. To je šílená komplikovanost, která jako je pouze zase fikce.
Ale já
skoro
s tebou,
jak
promiň.
Naše zpravodajství.
Já s tebou,
mainstreamové.
Já s tebou, promiň, nemůžu souhlasit. Ty pracuješ s informacema, které jsou zastaralé. Jo? To bylo po válce. Po válce bylo tak málo mužů, že prostě těm chlapům ty úřady přidělovaly ty ženy. To znamená, viděli chlapa, tak přidělili, soudružka měla nějaký dobrý renomé, tak z dobrých vztahů taky přidělili toho chlapa, protože u chlapy byla nouze, že bylo jich málo, hodně jich padlo. Nebo byli zranění. Takže to bylo po válce, že úřady přidělovaly jako těm chlapům ty ženy. Teď je to jinak, teď už normálně si ženský můžou vybrat a někdy i ten chlap si vybere. No a dneska už je to trochu jinak, Karle.
No a můžeš mít, co to je tady, to, co jsi teďka vyslovil, podle jaké metody to přidělovali? Jako loterie,
To říkám, sám si říkal, že byla korupce, kdo byl víc lojální, prostě tak dostal dřív, tam ty museli čekat, že jo, kdo měl zásluhy třeba za války, tak dostal pochopitelně ženy, které byly v tom akčním věku, kdy mohly otěhotnět a mít děti, byly upřednostňovány před těmi ženami staršími, protože republika musela vzkvétat a to znamená, že potřebuje nějakou explozi porodní, takže to tak bylo, tak No to všechno patří do geopolitického spektra budování státu. A já jsem si chtěl udělat jenom takový můstek, chápeš? Nešťourej se v tom, jestli to je v detailech pravda. Prostě já jsem chtěl udělat jenom takový můstek k tomu, jak důležité jsou ženy v našem životě. Nemlich, že zrovnoprávnění nebo rovnoprávnost mezi mužem a ženou je naprosto špatně uchopená věc, protože role ženy je nezastupitelná a role muže by měla být také nezastupitelná. Ty role jsou si navzájem naprosto rovné, protože co by byla role ženy bez toho, že by muž plnil svoji roli a obráceně. A jenom hlubky typu Božena Němcová a tyhle ty feministky a různě tato hnutí prostě bojovala za to, aby ženy místo toho, aby naplňovaly svoji roli, kterou mají, ta role je opravdu velice, velice důležitá, nejdůležitější proto, aby lidský rod a pokolení vůbec přežívalo v tom světě, tak ty ženy na sebe natáhly ty všechny povinnosti mužů. Mají ne jedno, ale mají i dvě zaměstnání, protože to je hlavně proto, aby mohli tu svoji ženskou roli naplňovat. Tak mají k tomu ještě dvě zaměstnání. To je to, čeho se ženy... To je jako na Václaváku si lidé vycinkali tu svobodu, tak takhle si ženy vycinkali tu svoji rovnoprávnost. Prostě je totální záměna pojmů, totální záměna jakoby těch věcí, které jsou dány. A já to říkám proto,
tak
Karle...
Tak to je, Petře, trošičku jinak, jako...
Počkej, já to... Ale pak se k tomu vrátíme. Já to, Karle, říkám proto, protože ty máš maminku, že jo? A máš maminku.
Ano, 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 bydí no. Přijelo dokonce auto, tak šťastně ho přežila.
Karle, ty máš maminku a tvoje maminka má 8. března, stejně jako mnoho dalších žen, má svátek. A je to mezinárodní svátek. A není to svátek komunistický, jak tady leckdo někdy trousí. Je to mezinárodní den žen. Je to den, ve kterém my muži si víc než kdy jindy máme uvědomit to, že ty ženy jsou pro nás tím nejdražším, co existuje, a že náš život bez nich by byl možná klidnější, jo.
No, Petře, ale nudný. Můžu já opravovat tvé omily, ale to nevadí. Řekni, až budu moci, protože já musím zase...
Píš si to, Karle, píš si mé omily.
Ne, já si to zase, abych si o tom přesně odpřál.
Tak počkej, tak já to... Dokončím řeč slavnostní, jo, dokončím slavnostní. Milé dámy, až dokončím slavnostní řeč a přestanu vás opěvovat, pak Karel vytáhne protiargumenty. Takže my mužové, takhle praví mužové si to uvědomují a pochopitelně na ty své ženy jsou buď hrdí, nebo jsou za ně rádi. A vlastně ten den si je dobré připomínat po celý rok. No a ten Mezinárodní den žen je opravdu zasloužený, protože nebylo by dětí nebýt žen a je dobré si ten Mezinárodní den žen připomínat navíc v období, kdy nejenom, že je podporováno stírání rozdílů mezi mužem a ženou právě v těch nezadatelných rolích, jo. Ale kdy nám tady řádí LGBT mafie, kdy nám tady řádí devianti, pedofilové a různě takovéto živly, které to svoje svinstvo vydávají za jakousi moderní ideologii. Není to moderní ideologie, je to prostě jenom svinstvo. A svinstvo je to proto, že záměrně cílí na ukončení mnoha lidských rodů, na skončení plození dětí tradičním přirozeným způsobem, což pochopitelně má za úkol způsobit, aby příští generace přišly na svět jiným způsobem. Umělým, neorganickým, syntetickým způsobem. Aby společnost dřív či později se stala syntetickou, nikoli organickou. Protože to je přesně to, co je cílem těch svinstev, které jsou tak blahořečeny. A mě nejvíc na tom mrzí, že ty produkty šílených žen, schválně neříkám o té nemoci šílených krav, jo, ale ty produkty šílených žen jsou válkychtivost, to vidíme, a že mnoho žen bojuje za to LGBT. Proč? Protože jsou prostě pošahaný. Protože místo toho, aby se věnovali své nezadatelné roli ženy matky, tak si hrajou na kariéristky ve stylu šílených chlapů. Takže, milé dámy, pozvedávám číši a přeji vám všem, které jste těmi pravými ženami a tím i zůstanete, ať si nenecháte otrávit život nějakými vašimi odrodilkami, které sice vypadají jako ženy, ale jejich pravá podstata není ani lidská. Máme je nalezlé ve vládě, máme je nalezlé v parlamentu, máme je nalezlé v různých organizacích. To nejsou ženy. A já předpokládám, že ani muži, kteří tomuhle fandí, takže nebudou lidskými bytostmi. Takže připijím na zdraví všech skutečných žen. Karle, co ty teď?
No, v podstatě, Petře, tam se dopustil obrovskou spoustu omylů. My třeba doma neslavíme MDŽ, protože je to komunistický svátek. Stačí se podívat do historie, kdo to vymyslel a podobně. U nás doma v široko daleko slavíme takzvaný Den matek, což je oslava prostě mateřství a plození dětí, respektive do Dnu matek se právě nevlezou tak jako do MDŽ všechny ty LGBT šilenosti. Naopak, LGBT šilenosti slavící MDŽ prakticky diskriminují všechny své typy pohlaví, co oni mají. Já nevím teďka, jestli Evropská unie tvrdí, že máme 72 pohlaví, to znamená, tím pádem to diskriminuje jeden zbývajících 71 pohlaví, které to neslaví. Takže pro nás jako doma u nás prostě neslavíme tady tohleto, ale slavíme Den matek, který je prostě odjakživa dávaný prostě opravdu oslavu matka a její mateřství. To znamená i to, co dejme tomu, je jinými slovy definováno třeba i v tom, jak oni tvrdí v maďarské ústavě o tom, že základem prostě rodiny je muž a žena. Když to tady v případě, že to není nějakým způsobem jaksi formulováno, že ten muž a žena jsou nebo nejsou totožní nebo nejsou totožní. Takže vlastně to že upravuje jenom jednu skupinu, aniž by to mělo nějaký vliv na to morálno, humanismus a podobně, protože být ženou neznamená nic, prostě je to jedna polovina lidstva, žena, ale ta oslava toho, tež to hlavní, jak ty říkáš, té funkce ženy, kterou nemá v žádném případě muž, je právě to mateřství. Takže to je, proto je ten Den matek, který je vždycky druhou neděli v květnu. Tohle to my u nás slavíme. Takže já třeba jsem sice Máti dneska donesl kytku, že ona Máti mývá jedenkrát, zhruba jednou do týdne si tam dává do kytky, do vázy kytku, ale to, ta, buď to tady z krámu, nebo to někdo doveze, donese a se stará hodně kytky nosí, protože kytky dostává od z určitých speciálních okolností. Netřeba nepopisovat, ale respektive můžu popsat ona tím, že hrává na pohřbech, takže v podstatě rodina vždycky tam kromě ta, kterou ona tam jako když tam na tom pohřbu hraje, tak vždycky z děčnosti sice jí dá nějaký ten poplatek, který se dohodnou, ale vždycky ještě k tomu přijde kytku, tak on na to dodá máti. Dneska jsem a máti donesl kytku z toho, že jsem jako vždycky byl doplňován zásoby tady vedle. Obešel jsem Lidl, Biedronku, Kaufland, samozřejmě tady vedle v Polsku. A tam v rámci MDŽ dneska prodávají třeba velice krásné kytky za 6 zlotých, což přepočítáno dneska máme koště, takže krásná kytice za 36 korun, to je suprové. U máti tam vůbec nejde o to, jestli to je za takové nebo onakou cenu, prostě každá katakytka každé ženě udělá radost. Ale zajímavé, že třeba v akci v Polsku mají to, že když si koupí člověk 3 květiny, tak může mít další 3 zdarma, tak jste říkal, ouhaživý Poláci takhle různě podporovali harémy muslimů, byť je to křesťanská země a tak dále, tak obchodníci vymyslí jako ovadin. Naopak z hlediska té rovnoprávnosti je zajímavé, všichni o tom mluví, ale mluví jenom tam, kde jako se to ozývá nějak tak divně, agresivně, protože vůbec bez mrknutí oka schválně tak jedna taková drobná kontrolní otázka. Víš, které evropské zemi naposledy ženy dostaly právo volit a v kterém roce to bylo?
No to určitě nevím.
No vidíš to. Bylo to ve Švýcarsku v roce 1975. A to není, otázka, není otázka nějakého politického nebo evropského práva. Ženy ve Švýcarsku, teda ona, ten Švýcarsku je takové trošičku, některý je těch konzervativnější s ohledem na to, že tam jsou většinou protestanti. Ale prostě nikdy nikomu to nechybilo, až se rozhodlo. Oni tady s náma žijou všechno a tak dále, tak byla by blbost, prostě klidně ať chodí volit. To ne, že by se ty ženy bojovaly, ženy revolucionářky bojovaly jako ty komunistky, které, nebo oni tomu neříkali, dříve to byli, nebyli komunisti, dříve to byli socialisti, kteří se potom přejmenovali ty agresivnější na komunisty, tak ti vymysleli právě to MDŽ a většinou, jak to říkal, z ty ženy, které to prosazovali, většinou takové ty, to prosazovali ženy, které byly natolik, jak to říct správně a nevulgárně a neurážlivě, byli natolik, tak jak to říkal, když si Zeman Miloš Zeman, myslím tím, v souvislosti s těmi bůrkami, tak on říkal, že Miloš Zeman tehdy řekl, že v případě některých žen by to vůbec nebylo marné s tou bůrkou. Takže zrovna tenhle ten typ žen pravděpodobně byl důvodem, ten důvod, motivace k tomu, co vyskl ten Miloš Zeman, k tomu, že prostě začali bojovat o to, aby upozorili na to, že existují, protože asi nikdo o ně okem nezavadil. Tak prostě aspoň nic, tak prostě tím bouřením se k tomu svátku. Protože já se totiž domnívám, že veškerý svátek žen jako takových, podle mě nesmí se už jenom z toho důvodu, že prostě tu ženu lze obdarovat čímkoliv, kdykoliv, bez toho, že by se muselo čekat na nějaký svátek, no ne?
No to máš pravdu. No a protože, Karle, posluchači jistě zaznamenali, jak nám tady, jak si mentálně, jak nám to tady exploduje. Jo,
promiňte, jo? Moment, ještě než budeme pokračovat v těch ženách, jenom připomínám tam jako dopřesení ta tequila z agave.
Ano. A no. Agave je co, Karle?
Agave není kaktus. Agave je taková rostlina, která se může být kaktus, nazývá, a je to prostě má taková trošku širší listy, ale není to kaktus.
Já nevím, jestli nepatří do kaktusovitých.
No, co doma pěstuješ?
Je to taková podobná rostlina jako aloe trošku, taková, jo, podobná.
No, říkám, aloe má listy, trošku no. Tu širší listy.
Ale vrátíme se k tomu, k té explozi, k té explozi intelektu, jehož se tady určitě posluchači všimli, jo? Protože všimněte si, že Karel vždycky mě opraví a doplní, jo? Tak víš, jak jsi tady mluvil o tom komunistickém svátku, jo? Co se píše? Mezinárodní den žen, který většina z nás zná pod zkratkou MDŽ, vznikl díky stávce Švadlen roku 1908. Právě Švadleny z New Yorku stávkovali za zlepšení životních podmínek. Cílem tohoto boje bylo získání volebního práva pro ženy, následovat boj za rovnoprávnost a spravedlnost a samozřejmě mír. V průběhu dějin se oslavy měnily. V živé paměti máme například socialistickou propagandu a nezapomenutelné karafiáty, ručníky, chlebíčky a podobně. Tento den protestují například feministky dodnes. V mnoha rodinách v České republice se MDŽ slaví do dnešní doby, přestože od roku 1990 není MDŽ oficiálním svátkem. Takže komunistky v New Yorku v roce 1908 vymysleli... Co?
Až v 9. se to slavila.
1908 komunistky, když komunistky v New Yorku stávkovali, tak vymysleli ten svátek, protože si říkali, co ono bude, jo? Tak teďko je 1908 rok. Za 10 let vznikne Československo, které za 30 let obsadí Hitler, které se za 40 let osvobodí z jha zlých imperiálních kapitalistů a konečně budou moci mít socialistický svátek. No a tak, pojďme holky, vyhlásíme si dneska MDŽ, aby ho blbečci v tom Československu mohli za 82 let ten svátek zrušit, protože to je socialistický svátek, je to svátek komunistický. Karle, to není komunistický svátek. Naopak, to je svátek, který vymysleli soudružky v New Yorku. No, ale... Jak tady se píše?
Ano, ale kdy a jak, které soudružky a z jaký okolností? To je prostě odborářský svátek.
Hele, nenálepkuj. Kale, ty už jsi jako ten Fiala.
Většina těch žen byly v domácnosti pečovali o děti. To znamená, že...
Počkej, to byla stávka Švadlen. Karle, počkej, ano. Brzdi. To je jako, ano, když tady dneska říkají, že ty zemědělci, že to jsou nějací takový a makový. Oni stávkovali za svoje práva, chtěli prostě něco. Tak stávkovali ty holky, no tak co? Může jim to někdo, jak si? Ale Karle, co by tě mohlo zajímat? Představ si, že dneska není jenom Mezinárodní den žen. Dneska je také Světový den ledvin. Proč asi? Kdy se nejvíc pilo? Na který svátek padlo nejvíc alkoholu, karafiátů, chlebíčků a těch oslav v těch různých firmách a fabrikách a národních podnicích?
No, za komunistů národních podniků nebylo tolik, nebo tolik let, než byly ženy. To po Sovětském svazu, nevím, jak slavili MDŽ se soudružkami, to neznám. V té době jsem nežil, ani jsem v Sovětském svazu nebyl. Ale na druhé straně u nás komunisti byli od roku 48 do 89. To znamená, že prakticky jenom 41 let. A myslím, že předtím slavili MDŽ s chlebíčkama a podobně. Já se totiž domnívám, že chlebíčky a alkohol spíše souvisí s oslavou Silvestra, než se ženami. A tam to už nebylo na tom...
To byly ty oslavy, Karle, ve fabrikách, víš, různý.
No,
ty to nepamatuješ.
Fabrikách bylo zavřeno asi.
Ale ne. Hele, když bylo MDŽ ve fabrikách, tak většinou se pracovalo do oběda a potom už následovala třeba od 1 hodiny, tak byla oslava. To většinou organizovali odbory společně s Národní frontou.
To je to odborová záležitost, ano, přesně tak.
No, organizovali to odbory, stejně jako bezplatný dovolený, taky organizovali odbory, že jo. Takže odboráři to byli trošku jiný kafe než dneska. Takže s různýma dalšíma složkama pochopitelně na tom pracovišti musel být přítomný bezpečnostní technik. To proto, aby se alkohol podával přiměřeně nejlépe s rukou místního lékaře závodního. No a byl přípitek nějaký. byly chlebíčky, nějaký zákusky a byla taková oslava většinou třeba do té 5., 6. hodiny a ty chlapi, zaměstnanci, a většinou to byly ty řídící THP funkce, jo, to jsou technicko-hospodářskí pracovníci THP, tak ať to byli mistři, ať to byli náměstci, ať to byl ředitel a tyhle ty tak těm ženám přáli a vždycky se dávali 3 karafiáty, většinou to byly, že jo. Proto se zhnusil karafiát jako květina, ale on za to nemohl, karafiát je moc hezká kytka, jo. Ale on se zprofanoval právě tím MD, že...
Máš tím nějaké zkušenosti, ty jsi to organizoval, že máš tím takové zkušenosti?
Já jsem se toho účastnil velmi často, protože u nás na pracovišti byly ženy a jsme si jich vážili.
S těmi karafiáty, anebo chlebičky, anebo proč? Já si teď říkám, to je to, co jsem říkal, prostě každého člověka, včetně těch žen, je dobré si vážit vždycky, nejenom na BDŽ.
No, ale tady se zdával hold, jo, to jasně, že...
Hold, všichni... anebo je byla další jako výmluva k tomu opicí čuňu, jak se říká, no, nebo tak... ožrací čuňu.
Pojďme ještě od toho k tomu, že dneska mají i Gabrieli svůj svátek a Gabriela, čekaj, já to tady najdu, Gabriel je, to já ti řeknu, 28 234 Gabriel, 52. příčka nejčastěji užívaného jména. A k tomu ještě Mezinárodní den žen, takže my vlastně přejeme dneska všem Gabrielám, které zároveň mají druhý svátek, a to je Mezinárodní den žen, ale pozor, ještě mohou mít třetí svátek, protože chtějí oslavit svoje ledviny, které to všechno zvládnou. Takže milé Gabrieli, my vám s Karlem přejeme pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, promořování a pěknou oslavu. No a vy, kteří znáte nějakou Gabrielu, taky nezapomeňte popřát. Už protože je žena a už protože je Gabriela. Nadělíte jim zdraví. A vůbec nezapomeňme.
Ale doporučuju, když už přijete Gabriele, zeptat se jí, abyste ji neurazili, jestli náhodou nespadá do nějaké ze 70, teďka to reguluji, protože 70, podle Evropské unie 72, a z toho jedno je žena, jedno je muž, aspoň co já teda uznávám, ale máme ještě podle EU dalších 70 pohlaví, takže jestli ona nespadá do některého toho jiného pohlaví. Abyste se třeba přitom nedotkli, že ona není žena, ona je jiných 70 pohlaví. No, to je jenom taková poznámka.
Počkej, Karle, ty jsi otevřel velice, velice široké téma, ale tady Honza nám reaguje, ještě zase z jiného úhlu pohledu. Píše, dobrý podvečer, pánové. Pan Karel má částečně pravdu, vidíš, jsem ti říkal, že mám částečně. Pan Karel má částečně pravdu, že ženu můžeme obdarovat kdykoliv během roku. Má to ale malý háček. To můžete s manželkou nebo milenkou obdarovat cizí ženu během roku mimo 8. března. To bychom se ale mohli dostat do řečí a následně i do průšvihu doma. Dnes jsme MDŽ v práci také obdarovali kyticí a měli velkou radost. A nebyly to soudružky. No vida, funguje to.
Že to funguje. Proč oni v práci si na svoje kolegyně nespomenou i jindy, to je jedna věc.
No, vzpomenou, když jim dávají úkoly.
V čem je diskriminují v ty zbylých 364 nebo 365 dnech, jestliže máme přestupný rok, není důvody diskriminovat. Co se týká obdarování cizích žen, může být zajímavé v tom, že poznáme třeba díky tomu zajímavou ženu, to je další věc. To, že manželce se to nelíbí, je otázka spíše toho, že to, že je někdo ženou, ještě neznamená, že musí být i manželkou. A tím pádem prostě manželka je ta, která je přidělaná obecním úřadem písemně, což z čeho vzniká lidská práva obrovský problém, pak když nemají dostatečně řádně uzavřenou předmanželskou smlouvu. myslím tím majetková vyrovnání a podobné záležitosti. Ale na druhé straně, jestliže je tam takovýhle pohled, že je to jenom ten jeden svátek, nebo teda ta žena může být cizí obdarována jenom v ten jeden den, zase je to podle mě diskriminace. Prostě ta manželka, jestliže to obdaruje tu cizí ženu, ale s tím, že tu ženu cizí jenom nahodile někdy, když tu manželku obdarováváme dle domácí situace pravidelně, třeba už jenom svojí laskavou přítomností nebo svým laskavým zájemným jednáním a tak dále, tak dále. Tam by si to dala napovídat obrovská spousta na vícero pořadu. Takže v podstatě já bych ani si nemyslel, že prostě, že je otázka, že ten problém by vznikl doma podle toho, že dejme tomu obecní úřad, který tu manželku přidělí, nepochopil správnost přidělené manželky. Myslím tím jakožto vhodnost k tomu, aby nebyla nějaká jurodivá, když náhodou člověk někoho jiného obdaruje. Když třeba tamhle někde vidíš třeba, teďka vezmu příklad, jenom takový úplně z jiné oblasti, ale když tam vidíš třeba na ulici žebrající ženu, obdaruješ ji nějakým obnosem třeba, ať se třeba nají, ať si pomůže, bude to důvodem nějaké domácí nenávisti? Prostě já bych to vzal trošičku s nadhledem.
No, píše Honza, že to vzdává, jo. Ale víš, teď jsi mi, Karle, napověděl několik věcí. Za A, není to opět tak, jak říkáš, obecní úřad nepřiděluje ty ženy. On je pouze jakoby potvrzuje.
Ano, ale tím to přidělí.
Ne, potvrzuje. A to za prvé. Za druhé, teď jsem zalovil v paměti, jestli jsem člověče viděl ženu žebrat některou. Nebavíme se jako tyko chlapsky, jako že některý ženy žebrají, jo, prostě. A myslím jako žebračku, jako že by byla
na ulici.
No počkej, to je
často víte... autem a tam na ulici moc v autě to nevidíš, jenom projdeš kolem.
Ne.
Když si ta paní tam sedí, odpočívá a ona ve skutečnosti tam má něco před sebou a žebra.
Já ti řeknu, že si myslím, že ženy se vypořádávají s některými těžkými kritickými situacemi výrazně lépe než muži, jo. Takže zatímco muž úplně podlehne situaci, zhroutí se sám do sebe a skončí na ulici a skončí jako žebrák, tak ženy jsou v tomto ohledu opravdu otrlejší. Je vidět, že bylo jim naděleno, aby takové situace dokázali zvládnout, třeba kvůli tomu, že ty děti v tu chvíli mají, než je. Potvrdilo se to třeba v Americe, když byla velká krize, tak zatímco muži se upíjeli, protože nedokázali naplnit roli živitele, tak ženy šly pracovat za třetinu mzdy, co by stály ti mužové, a díky tomu ty rodiny přežily. Že ženy šly pracovat za mrzký peníz, protože některé věci i v průběhu té krize je potřeba, aby se vyráběly. Takže ženy to zabezpečovaly. Takže toto je strašně důležité. Jo. Tady píše Honza ještě, že taky ženy žebrají. Ale jo, také žebrají. Tuhle jsem viděl dokonce v televizi žebrat ženu v Americe. Zelenskou. No tak to jsme viděli taky, pochopitelně. A ještě jsem viděl jednu, ta zase se snažila vydělat na smrti svého manžela, nějaká Navalná, jo. Ale to jsou takové prostě už případy. Já bych to vrátil zpátky ještě a počkej, tady píše ještě...
No tam, jak jsi říkala...
Ještě nám tady píše, počkej, David nám tady píše... Pozdravení vám oběma, skvělá debata, akorát jako u vína. Jsem spíše na straně pana doktoranda, věřím, že jeho studium pokračuje. Zdravím vás oba a hezké odpoledne přeji, David. K tomu si se už vyjadřoval, k tomu svému studiu, ale já to nechci jako přerušit. Já bych jenom chtěl říct, že prostě ženy jsou pro krizové situace víc vybaveny, a že ženy vydrží mnohem víc v tomto ohledu a i v jiných ohledech, než my chlapi.
No, Petře, já bych to krizovost spíše omezil z toho důvodu, že krizovost vždycky a těžkost v jakékoliv situaci je jenom taková, jakou si připustíme. To znamená, že někteří lidi se tím trápí krizovou situací, ale naopak jiní zase tu krizovou situaci nějakým způsobem řeší. A co je příhodnější pro vyřešení krizové situace? Vyřešit ji a ne se utrápit. Už takže to je spíše taková, takový ten pragmatičnější přístup, ať je to žena nebo muž, prostě někdo se chce trápit a vyžívá se v tom trápení. A někdo prostě na místo tady tohle toho radosti řekl, no věci je takové, tudíž vyjdeme z toho jak.
Chci se posunout k dalšímu tématu, ale zakončíme tohleto téma. Zdravicí a holdem, který byl vzdán ženám. Všimněme si, že nikdo z našich politiků jako se tím nezaobstarává. Ono taky proč, jo? Tak jsem si dovolil a připravit a 3 minutky věnujeme teďko tomu, aby ženám ten hold vzdal politik, který je na světě nejoblíbenější. Chápu, že předposlední příčka obliby mistra Fialy ho nenominuje zrovna mezi ty, kteří by měli k ženám hovořit. Takže jsem tady připravil k tomu, aby, a já věřím tomu, že tomu budete všichni rozumět, protože je to takřka naše mateřština.
Drahé ženy, srdečně pozdravuji vás s Mezinárodním ženským dnem. My čekáme jeho s radostí a volněním. Zaraně připravujeme se k tomu zamečatelnému jesennímu prázdninku. I dnes v každém domě, v každé rodině zvučí samé nežné, teplé pozdravy našim mamám, ženám, dcerám, babičkám, podrugám. Vy, drahé ženy, schopné přeobrazit svět svojí krásou, moudrostí a duševní štědrostí. No, prvně všeho, díky величajšímu daru, kterým nadělila vás příroda, to narození dětí. Materinství. Потрясающее предназначение женщины. Трудное, ответственное, но дающее столько радости и счастья. Самое главное для любой женщины, какую бы профессию она ни выбрала, каких бы высот здесь ни достигала, это семья, родные, близкие, неустанная забота о детях, об их здоровье, образовании, стремление так их воспитать, чтобы они выросли достойными, успешными людьми. Этот год в нашей стране посвящается семье. Смысл, суть семьи – это в первую очередь продолжение жизни, продолжение рода, истории каждой конкретной семьи и всей нашей страны. Именно семья укрепляет связь, преемственность поколений. А бережное, уважительное отношение к женщине, к материнству – неотъемлемая часть наших традиций. Сегодня в России семья, ее интересы, запросы в центре внимания, в абсолютном приоритете. Обязательно будем делать все возможное, чтобы семьи с детьми, в том числе, конечно, многодетные и молодые семьи, молодые мамы, чувствовали заботу и помощь государства. Хочу отдельно обратиться и к женщинам, которые находятся в зоне специальной военной операции, выполняют боевые задачи. И к тем, которые сейчас в разлуке со своими родными, ждут наших героев. Вдохновляют их любовью, радостью и поддержкой. Переживают за всех наших бойцов. Помогают им на передовой, в госпиталях, в многочисленных волонтерских структурах. Вы вновь и вновь доказываете, какой неодолимой силой обладает женское сердце. Даете пример стойкости, уверенности в том, что добро и правда на нашей стороне. Дорогие женщины, вы берете на себя ответственность за решение порой очень непростых задач. Добиваетесь успехов, впечатляющих результатов в самых разных сферах. Поражаете нас, мужчин, умением все делать быстро, споро и одновременно тщательно учитывая все детали. Вы справляетесь с целым ворохом проблем и хлопот и остаетесь обворожительными и притягательными. Вами невозможно не восхищаться. Хочу пожелать вам настоящего взаимопонимания с теми, кто вам дорог. как можно больше поистине счастливых мгновений, успехов во всем, что для вас важно. С праздником вас! С Международным женским днем!
No, Petře, zbytečně si tam použil cizáckého nějakého představitele, protože jsi Čech. A mám to, že spíš než hledat nějaké cizácké přání nějaké ženám a podobně, prostě jsi našel nějaké české. Nemusím, tuším, že Fiala spíše to by ženy naše z Fialově jako z tohleto, ale myslím, že je dostatek o historické osobnosti u nás, myslím, z období, kdy už se ten svátek slavil, anebo i dřívější osobnosti, které ještě slavili Den matek, který byl dříve než Den žen. Takže namísto toho prostě použít postsovětské nebo jakoby vytvářet, že prostě jsme nějací postsovětští nebo ruští, nejsme. My jsme Češi, prostě nenašel někoho českého v naší historii, máme spoustu osobností.
Opravdu chceš na to odpovědět?
Klidně odpověz, protože...
A můžeš mě říct, které... Karle, můžeš mě říct, které ty rádoby celebrity nebo rádoby osobnosti, které dneska něco kloudného řekly k ženám? Já jsem nepoužil,
neříkám,
počkej.
Já jsem upozornil, že není něco fialového.
No není co, já ti vysvětlím pár věcí. Proč zrovna Vladimír Putin?
No protože, to netuším, to mě zaráží.
Protože Vladimír Putin je nejoblíbenějším politikem na planetě. To je
to
první.
Netuším.
Já za co?
To nevím, jestli to je, protože si to může být taky, dejme tomu, více lidí v Rusku, ale zase na druhé straně prostě...
Ale to není Karle tím, to je procentuálně. Procentuálně...
No procentuálně, ale taky tam je procentuálně hodně obyvatel Ruska.
Karle, prosím tě, procentuálně. Procentuální oblíbenost je daná tím, že skoro 90% obyvatelstva Ruské federace má v oblibě politika Vladimíra Putina. U našeho Péti Fialy je to necelých 19%. Tak to hold nebyl Péťa Fiala, to za prvé. Za druhé. Chtěl jsem, aby...
A já jsem řekl, že kromě toho fialového, že máme obrovskou spoustu osobností...
Promiň, Karle, já to dopovím. Kromě toho jsem chtěl, aby zaznělo to, co je důležité. Rok 2024 je v Ruské federaci vyhlášen rokem rodiny. Ale to není jako, že to vyhlásili a máme to z krku. Přijímá se obrovské množství zákonů na podporu mladých rodin, na podporu porodnosti. Přijímá se mnoho usnesení v Dumě, která právě podporují to, co bylo zašlapáváno a ničeno. Mimo jiné, pochopitelně je zákaz jakéhokoliv oslavování a propagování nějakého LGBT a tak dál, a tak dál, a tak dál. Takže to je ten důvod. Aby bylo vidět, že když politik dělá pro lidi, no tak má oblíbenost. A když nedělá pro lidi a dělá pro svý západní loutkovodiče a pro svoji kapsu, no tak prostě to je tak, jak to je. Tečka.
No, ale Petře, nechci...
Nechápu, že ti to tak pobouřilo, Karle.
Nepobouřilo, já jsem Čechem a tudíž jako neprovozuji rektální alpinismus vůči jakékoliv zemi. Prostě jsem Čechem a nepotřebuji prostě kdo ví co a tak dále. Stejně tak jako z hlediska té politiky podpory rodin a vůbec zákonu k tomuhle podporu rodin a vůbec zvýšení počtu jako občanstva v rámci zvýšení porodnosti. To v tuto chvíli asi dříve, než si, kdyby si, to je zase tvoje neznalost ze základní školy, kdyby si více znal maďarštinu, tak by si viděl, jako obrovskou spoustu na toto téma zákonu vytvořila vláda Viktora Orbána. Kolik prostě, jak podpoří, při kolika těch dětech mají žena, kdy dříve do důchodu a podobně a tak dále.
To už jsme tady, Karle, všechno říkali.
To je suverénně.
Karle, já vím, ale to už jsme tady říkali.
Ano, ale v Rusku to není takové, jako to mají v Maďarsku.
No, já bych se s tebou možná i přel, protože ono z toho Ruska sem toho za stolik úplně nepřijde, ale pravdou je, že to, o čem se tady bavíme, pochopitelně je na celém území Ruské federace. To znamená, že to je i na těch nově vzniklých územích, jako je Krym, Záporožská oblast, Chersonská oblast, Doněcká, Luganská. Takže to se týká celé té plochy. Jo.
Ano, a tam mají nějaké lepší podmínky, než mají ti Maďaři?
Karle, v Maďarsku se přijalo mnoho. A když mi dopřeješ ještě nějakých informací, budu rád. Já je rád tady budu zveřejňovat. Co se ke mně dostalo, a není toho málo, co jsme tady o Maďarech říkali, to jsem tady zveřejnil. Ano, Maďaři dělají hodně. Právě proto, co jsme si teď tady říkali, pro rodinu jako takovou. Maďaři ale měli jeden problém, na základě kterého po nich kdekdo plival, jo. A to je to, že jejich životní úroveň byla načas přibržděná, protože stejně jako Ruská federace se potřebovali zbavit svého zahraničního dluhu. A Maďaři nemají zahraniční dluh. To je to, co nejvíc cílí tu nevraživost na Viktora Orbána, jo. Protože Maďarsko splatilo svoje zahraniční závazky, svoje dluhy. Ale mluví o nich jako o státu, který není právním, jo. Víš, jak jim zablokovali dotace.
Kdo vytvořil ten dluh? Co to bylo za lidi? Jakého původu?
Počkej, o čem mluvíš, Ečko? No státní dluh, ne?
No ano, ale ten státní dluh tam v Maďarsku vytvořili jaksi lidé? Kteří lidé jakého původu dovedli Maďarska do takovéto vysoké zadluženosti?
No asi předchozí vlády, ne?
No ale však to, a taky jakého byly původu ty vlády? Že to byly levicové, respektive dřívější fanatičtí komunisté?
Karle, já bych řekl, že to byly... Já bych to takhle nenazval, Karle. Já bych to nazval, že to byli prostě kolaboranti maďarští, kteří šli na ruku tomu požadavku zadlužit stát. Jo? A rozkrást z toho zadlužení pokud možno co nejvíc. Jako je to dneska u nás?
Komunističtí postkomunističtí prospěcháři.
No to jo, tak byli postkomunističtí prospěcháři. Ale byli to hlavně kolaboranti se západními...
Měli výuku a byli vzdělání prostě komunistickými zločineckými živly.
Myslíš, že jako třeba prostě v Aspen vlastně a tak, jo? Nebo?
Ne. Myslím, jako se však si to není v historii Maďarska, kdy, kdo, jakým způsobem, co, a dokonce i potom premiér přiznal, že prostě veřejnosti občanům lhali. Kdo byl ten premiér? Jaká byla jeho minulost? Kde on lezl provozovat rektální alpinismus ke komunistům? Co očekával takového premiéra, který prostě tohleto provádí, namísto toho, aby se věnoval svým spoluobčanům, svým sousedům. To je rozdíl.
Tohleto jsou vždycky lidi, kteří nemají národnostní nebo národní ukotvení. To jsou lidi, kteří kvůli kariéře polezou do zadku komukoliv.
Třeba do Sovětského svazu a do Ruska, že jo?
Takže teď mluvíš o mně, jako to chceš říct? Jako,
ne,
ty si řekl, že tady provozuji rektální alpinismus vůči jako Rusku, tak to Karel dopověz.
Ty jsi nebyl maďarský premiér, nebo snad ano?
No ne, tak předtím, ale když jsme se předtím bavili o Vladimírovi Putinovi, že tady něco pro nás.
No ale ten jako v podstatě je to sovětský špion, stejně jako sovětským špionem generalisimus Pávek. Oba jsou vyškolení stejnou organizací a pracovali pro stejnou organizaci, vyškolení od KGB, pracovali pro GRU.
Karle, no. To, že si budeme říkat, že někde na světě je svět ještě normální, respektive, že jsou tam lidé, politici, kteří vedou tu svoji zemi a to svoje okolí správným směrem, to přeci nebudeme nazývat rektálním alpinismem. Já jsem tady Viktorovi Orbánovi a Maďarsku věnoval docela hodně času, nejenom v pořadu s tebou, ale i mimo pořady, které spolu máme. Necítím vůbec jako nějaký provinění, že bych toho Viktora Orbána zanedbal. Naopak, dostal jsem několik mailů, že proč se vzhlížím v Maďarech, když tam mají mnohem nižší životní úroveň než u nás.
No, na to je jednoduchá odpověď. Dneska uveřejnili, že v tuto chvíli inflace v Maďarsku je 3,7%. A jasně, zajímavé, kolik je to u nás.
No. Jasně, ale no Karle, to je, víš co, tyhle ty údaje jsou strašně zavádějící. Protože tady se teďko laboruje s nějakým údajem v okolo 3%. Jo. U nás, jo. Ale co to je za údaj? Jako, když vezmeme za vlády Fialovy, vlády, tak šla inflace, co se týká potravin, takřka o 100% nahoru. A inflace jako taková dosáhla, dovolím si tvrdit, 35% obecně. Jo, možná jsem ještě někde dole. A protože teďko poslední měsíce to přibržďuje, protože už to bylo neudržitelné, tak nám tady mažou štětkou s medem, nám tady mažou, jako, že teda 3%. Ale to je nějaký údaj jako meziměsíční. Ale na druhou stranu ministr dopravy Kupka reflektoval na to zdražování dálničních známek, to asi ví, že známka dálniční stála 1500 korun, teďko stojí od 1. března 2300 korun, to je o 800 korun nahoru. A Kupka odpověděl novinářům na otázku, jestli bude další zdražování, tak odpověděl, že v roce 2025 bude známka zase dražší kvůli inflaci. No tak jestli je inflace 3%, tak proč budeme zdražovat dálniční známku? Jako? Ne?
No to se musíš zeptat Kupky.
Ne, no, tady to je jenom ta propaganda, jo. No, takže já jsem všem odpověděl...
To otázka, když to řidiči pamatovali v případě třeba teďka volat do Evropského parlamentu.
Já jsem všem odpověděl, že... A Karel mi vypad. Jo, seš tady, Karle?
A už jsem tady, jo. Ano, ty jsi tak rozohonil Kupkou, že jsi nevšiml, že linie dálniční mohou být jiné než linie telefonické.
Já jsem právě chtěl odpovědět těm všem, kdo psali, že ty Maďary a to, že ano, Maďaři měli životní úroveň a ještě možná mají nižší než tady my v Česku, ale zatímco oni už jedou ze dna nahoru a mají splacené svoje dluhy, tak my se propadáme k tomu dnu, čím dál tím víc, a zadlužujeme se. My jsme ještě nesplatili nic ze svých dluhů. A u nás to nebude tak, že nás přesvědčí charismatický Viktor Orbán nebo nějaký náš politik charismatický. Pojďme si utáhnout opasky, jak to říkal Václav Klaus. Pojďme si utáhnout opasky na dvě generace a budeme si žít jako ve Švýcarsku, jo. Kulový. Tady nikdo nebude už mít šanci tohleto říct, protože to, jak jsme se zadlužili, není o tom utáhnout si opasky. Tady už to bude jenom o tom, že z toho chaosu vzejde obrovská krize. Je to cítit na každém rohu, prostě ty symptomy tady jsou zleva zprava. Takže já chci říct všem, kdo mají pocit...
A nebo rozkrádání?
No, Karle, hlavně rozkrádání, to jako vidíš... To je, já nevím, proč se v parlamentu nikdo z opozice neptá. Že by taky? Otázka zní. Protože přeci je logické, že když stát vybere 750 milionů korun navíc, tak nějakých 100 miliard pro Ukrajinu nás nezabije, že jo? Tedy pokud je to 100 miliard, to za A. A tedy, pokud, ano, zdraží se pochopitelně provoz těch státem provozovaných budov, to ano. Ale reálná mzda, zatímco inflace prý je jenom 3%, tak ale zároveň reálná mzda nám klesla o 3%. A ten propad už byl dávno předtím, to znamená, že s růstem inflace, který už není tak brutální, ale pořád jsme v nějaké inflaci, tak na druhou stranu nám klesá reálná mzda. To znamená, že inflace není, nebo to, co lidé vnímají pod tou inflační hrozbou, to, že jim to vysává peníze a to, že všechno se zdražuje, tak je to 6%, protože ta ztráta, ta reálná mzda stojí. Mzdy stojí a vlastně každý inflační bod je jenom v neprospěch. Mzdy nejdou nahoru, mzdy se nevalorizují. V mnoha oborech ty mzdy je problém, protože ty firmy stojí před problémem, jestli zavřou, anebo jestli budou vyplácen mzdy, jo. Jo, jestli budou navyšovat mzdy, takhle. No nic.
No, tam je to spíše, Petře, trošičku asi je z té ekonomického pohledu a manipulačního trošku jinak. To je to, co jsme teďka s jedním kolegou probírali, že třeba jak včera si, jak včera naříkal ten fialový zločinec o tom, že nabízl zemědělcům úplatek v podobě 2 miliard a že teda nebude o tom přemýšlet a uvažovat. Že to je spíše otázka toho, že to podle mého názoru to může být taky mnohé ty protesty symbolicky organizované vládou, aby odvedla pozornost od toho, kam ve skutečnosti ty naše peníze utíkají. Ve prospěch jeho fialové země, která se jmenuje Ukrajina. Ostatně nedávno to na odborné konferenci řekli, ano, je to ukrajinský premiér. Takže takhle bych to spíše bral, jako že nejde o, že je to prostě opravdu jenom zločinecký úmysl tady tyhle ty peníze vyvádět někam jinam, než je naše. No, prostě jsou to naše daně, tudíž musí zůstat tady. Ostatně existuje taky zákon, který zatím dokud nikdo nepoužil, že věci, které jsou koupeny v České republice českou vládou pro určitému účelu, nesmí být použity k jinému účelu. A naše zbraně byly použity k naší ochraně České republiky a ne k tomu, aby se to odevzdávalo tamhle kdesi do světa.
Zakončím poslední větou předchozí téma a to je to, že prosím vás, pokud mluvím o Ruské federaci, pokud mluvím o Vladimíru Putinovi, pak mluvím o jakémsi uvažování, že na světě jdou věci řešit jinak, než jak je známe tady z toho kolektivního západu. Nejde o rektální alpinismus, nejde o prokremelskou propagandu, ale jde o to, že zkrátka a dobře oblíbenost toho politika není nikterak manipulativně vyspekulovaná. Je to prostě fakt a za tím faktem je nějaká práce a ta práce nese svoje ovoce. Stejně jako v Maďarsku, kdy pro národní politika Viktora Orbána přinesla jeho uskupení Fidesz ústavní většinu v tom jejich parlamentu. Nebo co to tam mají. Takže takhle to je. A naopak práce pro cizí zájmové skupiny, rozkrádání a rozprodávání a rozdávání majetku obyvatel České republiky, jakýmisi pohůnky západu, kteří jsou tak drzí, že si ještě mají chuť nazývat nějakýma ministrama, nějakýma politikama.
A to jsou pohůnky cizí východu, protože platí přece Ukrajinu, ne? To je na východě.
No, ale to je otázka západní taktiky a politiky.
O, to ne, západ na to kašle, to pouze Fiala, ten je poslední.
Já s tebou, Karle, nesouhlasím, tam jsou dohody Evropská unie, pochopitelně, ale oni jsou papežtější než papež. Když na západě budou diskutovat o tom, že jim dají miliardy, tak Fiala je předběhne a dá je tam dřív, jo. To je ten pražský pepíkovismus. Ale pojďme se posunout.
To je brňácké prťáctví, on je z Brna.
Pojďme se posunout do zajímavého tématu. Přišla mi velice zajímavá informace v podobě jakési zhrnující zprávy od Natálie Končanové.
Neznám.
Píše zajímavé věci. Protože já když jsem tady mluvil o Štefánikovi, teď jsem byl zrovna na Slovensku a jel jsem okolo Vajnor a tam, tak se mi to zase ten příběh se Štefánikem a jeho vraždou, tak se mi to pochopitelně vybavilo. A když jsem tady mluvil o tom, že existoval zájem například Beneše, který byl gambler ve své mládí a Štefánik jenom proto, že Beneše ochránil Masaryk, tak nebyl vyloučen vlastně z té důležité personální skupiny, která vlastně stála za vznikem Československa, tak se někteří nad tím jako pozastavovali, jaký zájmy by měl Beneš. Jo? A že to byl vlastně takový hodnej pan prezident. Beneš a popravy po květnu 1945 u nás. Bervid Bugvaj, justiční vrah Beneš aneb utajované procesy. To je tedy asi z této knihy. Pokrytecky dnes píšeme jen o zločinech komunismu. Jde o mystifikaci dějin, neboť problematika je daleko složitější. Svalovat vše špatné a kruté na komunisty je snadným alibismem. Ve skutečnosti krutost a barbarství nejsou záležitostí politického nebo náboženského smýšlení, nýbrž se jedná o prostá lidská selhání. Pomstichtivost, zášť, závist a vyřizování osobních účtů dělá tento svět nesnesitelným bez ohledu na ideologii nebo církevní vyznání. Letos 27. června si připomeneme 68. výročí popravy doktorky Milady Horákové. Komunistická justice tehdy popravila ženu a matku. Její provinění vyzvěračství odpovídalo i podle tehdejších právních norem maximálnímu trestu v rozmezí mezi 15 až 20 roky odnětí svobody. Poprava oběšením byla tedy zcela jasnou justiční vraždou. Ano, komunisté zavraždili ženu a matku. Málo kdo však ví, že justice prezidenta Edvarda Beneše v letech 1945 až 1948, ať to byly Benešovy dekrety, lidové soudy a košický vládní program, popravila celkem 66 žen a matek. Z toho dokonce dvě příbuzné Milady Horákové, rozené králové. Jednalo se o Marii Královou, narozenou 2.8.1897, oběšenou v pankrácké věznici dne 8.10.1945 a Julii Horákovou, narozenou 6.2.1910, oběšenou v pankrácké věznici 17. ledna 1946. Tak jako i v případě zbývajících 64 popravených žen, žádné z nich prezident Beneš milost neudělil. Chceme-li tedy hovořit o justičním vrahovi Gottwaldovi 1948 až 1953, musíme k tomu připojit i justičního vraha Beneše 1945 až 1948. Přičemž, co se týká popravených žen, Beneš vítězí v poměru 66:1 nad Gottwaldem. Jinak je nutné podotknout, že to, co stihl Beneš zlikvidovat prostřednictvím trestu smrti od května 45 do února 1948, tedy za necelé kratičké 3 roky v parlamentní demokracii, to komunisté ani zdaleka nezvládli za dlouhých 42 let v totalitní diktatuře. Abychom se však dopátrali co nejblíže k historické pravdě, je nutná přesná komparatistika srovnatelných faktů. Od května 45 do února 48 tak došlo u 24 takzvaných Benešových mimořádných lidových soudů k odsouzení přibližně 23 tisíc osob, přičemž 738 obžalovaných k trestu smrti. Z toho byl udělen trest smrti 66 ženám a 7 novinářům. Kožíšek, Krychtálek, Křemen, Kříž, Weitauer a Werner. Kdo se odvážil kritizovat politiku Edvarda Beneše, neměl šance na přežití. Proti rozsudkům nebylo v žádném případě odvolání, takzvané zkrácené jednání, a poprava musela být vykonána maximálně do 2 hodin po vyhlášení soudního rozhodnutí. Prezident Beneš zásadně ani jednu milost neudělil. Tehdejší vězňové Zbyněk Ludvík a Václav Bureš ve své knize dokumentů Černá kniha minulosti, to bylo napsáno asi ve Frankfurtu nad Mohanem 2001, o tom píší: komunistické věznice a výslechy byly nelidské. Pobyt v jejich koncentračních nebo KZ táborech na Jáchymovsku krutý. Ale co museli prožívat antibolševici po květnu 1945 ve vězeních, vydání na pospas národně frontovním sadistům z komplexy, se dá jen velice těžko přirovnávat. V žádném případě se nechci zastávat komunistických prezidentů, ale co se týká trestu smrti, byli ve srovnání s Benešem absolutní břídilové. Klement Gottwald, 1948 až 1953, má na svědomí v úvozovkách pouze 237 trestů smrti. Z toho udělil milost celkem 17 odsouzeným. Antonín Zápotocký, 1953 až 57, nechal sice popravit 94 k smrti odsouzených, ale za to vyhlásil dokonce 2 amnestie, 1953 a 1957, kde byla propuštěna ze žalářů většina obětí Benešova justičního teroru. Autoři o tom v Černé knize minulosti píší: bylo to v době, kdy komunista Zápotocký napravoval částečně bezpráví spáchaná režimem demokrata Beneše. Zajímavé je, že amnestie se nevztahovala na odsouzené komunisty v letech 1950 až 53, takže například Gustav Husák musel i nadále sedět za mřížemi. Absolutním rekordmanem v udělování milostí a amnestií nebyl T.G. Masaryk, 1918 až 1935, jak se omylem traduje. Nýbrž Gustav Husák. Hned za ním se drží komunistický prezident Antonín Novotný, 1957 až 1968. Tento takzvaný třetí dělnický prezident vyhlásil největší amnestie v dějinách poválečného Československa, a to v letech 57, 1960, 1962, 1965. Propuštěni byli i komunističní vězňové a dochází poprvé v dějinách ČSR i ČSSR k takzvanému rehabilitacím nevinně odsouzených. Přesto bylo popraveno 87 odsouzených a Novotný odmítal rehabilitovat Rudolfa Slánského tvrzením: Slánský roztočil mlýnská kola politických procesů, která ho nakonec sama umlela. Nyní tedy zbývá ještě Gustav Husák. Za jeho panování v prezidentském úřadě bylo popraveno 38 trestanců. Ovšem na rozdíl od ostatních prezidentů byl Husák doslova kandidátem pro Guinnessovu knihu rekordů, co se týká udělování milostí. Stal se jakýmsi běžícím pásem na omilostňování. Tak například v roce 1984 jich udělil 1876. O rok na to, v roce 1985, jich bylo dokonce 2110. V roce 1986 klesl počet na 2006, ale rok poté, v roce 1987, došlo k rekordu 3307 omilostněných. Tato řada končí v roce 1988 počtem 2028 milostí. Sečteme-li Benešem popravených obětí 1945 až 48, to znamená celkem 738 lidí, s počtem popravených v době komunistické totality 1948 až 1990, to znamená celkem 456 lidí, Podařilo se tomuto demokratovi v uvozovkách během 3 roků justičně vyvraždit o 282 lidí více než komunistické totalitě za celých dlouhých 42 let. Poněkud podivné jednání pro demokrata, který se zasloužil o stát. PS, vojnový zločinec, prezident fašistického slovenského štátu, nepodpísal počas svojej vlády jediný rozsudok smrti. Natália Končanova, Bošányho 7, 84101 Bratislava. Má tady i telefon. Karle, jaký máš na to pohled?
No, já jsem tohle ten text dostal také a vím, že se to šířilo všemi směry a s kolegy analytiky jsme to probírali, kdo všechno zatím může stát, protože zapomíná se na to, že v době, kdy byly popravy za Beneše, protože to bylo tehdejší trestní zákonník, to umožňoval, ten ostatní to umožňoval až do roku 89, tak v té době, když to bylo za Beneše, tak se vlastně byly to důsledky nebo výsledky odhalení různých kolaborantů, díky jejich udání zemřeli spousta lidí za nacistů. To znamená, že v té době bylo těchto poprav více. Zároveň, jestliže si vezmu dikci toho textu, tak je tam obrovská spousta toho, že to psal někdo, kdo oslavuje komunisty, to je jedna věc, ale hlavně bojuje za upozornění na zločiny tvůrce takzvaných Benešových dekretů. Protože očerňovat Beneše, protože tím, že naplňoval skutečnosti, které plynuly v té době z trestního zákonníku a ten se použil na výsledky či důsledky zločinů některých našich občanů za druhé světové války, díky kterým prostě spoustu lidí bylo zavražděno nebo odvlečeno do koncentráku, tak potom se tím pádem po válce, protože to bylo znamená naplnění nebo řešení těch různých zvěrstev z těch 6 let, co tady ti nacisté byli, tak proto těch poprav bylo více. Takže vezmeli to obecně to, co tam je všechno uvedeno a porovnáváno, tak nejsou popírány vraždy na občanech trestem smrti, protože je to vražda, protože trest je takový, když si to jeden člověk odsedí, třeba do životí. Ale prostě zabít člověka není trestem, protože ten zabitý člověk si neuvědomuje účinnost nebo prostě působení toho trestu, protože na mrtvého člověka žádný trest nepůsobí. Ale tam je hlavně důležité prostě to očerňování toho Beneše právě k tomu, že neustále je snaha ze všech různých stran narušit, nabourat Benešovy dekrety až po pověstný zákon, co se teďka má projít ohledně toho, že budou moci Němci volit u nás, ale nejde ani tak o to volení u nás, ale už jsem četl zajímavý právní rozbor, který je naprosto správný, že v okamžiku, když to projde, tak vlastně mohou Němci žádat o navrácení všech, naprosto všech majetků, které jim byly odebrány Benešovými dekrety. A stále je nutné znovu a znovu připomínat, že Benešovy dekrety nebyly dílem prezidenta Beneše. On pouze byl realizátorem rozhodnutí 4 velmocí na konci druhé světové války. Takže tyhle ty dopisy, tyhle ty maily, které prostě se snaží manipulovat českou veřejností, je dobré prostě brát vždycky opatrně a nahlížet k tomu na to ze všech důsledných pohledů. Není od věci taky připomenout, že kdo vlastně na prezidentské kanceláři podepisoval věci k těmhletěm rozsudkům, že to byla nějaká paní Eva Rychetská, která v roce 65, jestli si to dobře pamatuju, nebo myslím, že 65, někde mám ty materiály, ukončila činnost pro STV, ale nikdy není napsáno, kdy začala tuto činnost pro STV, respektive pro KGB, že vlastně tak, jak dělala, vyřizovala popravy za Hitlera, tak vyřizovala Hitlery, popravy i po Hitlerovi. Což je maminka známého nedávného předsedy Ústavního soudu Pavla Rycheckého. Takže Takovýchhle dopisů a tvrzení se objevuje obrovská spousta v mailech. Opakuj, taky jsem zrovna tenhle ten text dostal. A nechal jsem ti to bez přerušení čízavý, protože ten text asi dostalo více lidí, když jsem to dostal já i ty. Takže aby lidi určitě ti, že to dostali i jiní, tak aby prostě si dali na takovéto texty pozor, aby vždycky uvažovali cui bono, komu toto může sloužit a proč.
No, ono, Karle...
Který v podstatě byl prezidentem v době, kdy trestní soudy řešili kolaboraci s nacisty, kolaboraci takovou, která vedla k popravám našich občan, spoluobčanů.
Karle, já s tebou pochopitelně souhlasím, protože, a schválně jsem to tady vytáhl, abychom se naučili s takovým textem pracovat, jo. Ono pochopitelně víme, že i za toho Beneše, to, že spousta trestů smrti byla, jak bych to řekl, oprávněná za tu kolaboraci, za to udavačství a tak dál, to asi ano, ale pozor, musím si zase přiznat, že tam bylo obrovské množství vyřizování si vlastně osobních účtů, bylo tam obrovské množství toho, že ti, kdo si natáhli ty pásky a potom stanuli jako soudci, tak to byli velmi často ti, kteří právě patřili na to popraviště. Jo. A leckdy na to popraviště odsoudili ty, kteří by je mohli usvědčit z toho jejich kolaborantství. Takže byla to divoká doba, my ji ani nejsme schopni soudit jakoby z našeho úhlu pohledu, protože ta doba byla neskutečně vyhrocená, ale prostě z těch dochovaných nějakých svědectví různých lidí, kteří tu dobu pamatujou, tak bohužel musíme říct, že tam byla obrovské množství právě té zášti, o které se tam píše. Jo. Vyřizování si účtu. Mě osobně na tom člověče zaujaly dva momenty, o kterých se nemluvil. Jestli jste to postřeli, tak Antonín Zápotocký omilostnil mnoho těch, kteří byli odsouzeni za toho Beneše. Jo. No ale my přeci víme, kdo byl Tonda Zápotocký, že jo, Karle?
No, já nevím, koho všechno omilostnil.
Kdo byl Tonda Zápotocký.
No, jeden novinář se velice trefně, a toho novináře jsem vzal, on tady dožil už hodně starší pán Vavířově, který byl zakladatel Národních listů, tak se ptal dotazem na pana Zápotocké, do jaké míry lze řídit zemi a její hospodářství od karetního stolku.
Ale ne, já jsem myslel, že Zápotocký přeci byl obviněn svého času, že v nějakém tom koncentráku, ne?
Jo, myslíš tohle Toníka Zápotockého, jak vraždil holandské židy?
No jasně.
Jako kápo.
No jasně.
Ano, ano, ano.
No, takže tam jsem mířil tu svoji linku. To znamená, že já si myslím a cítím v tomto, že Husáka neosvobodil, protože vlastně Husák si seděl jako komunista za nějaké svoje věci. Ten ho nezajímal, ale pravděpodobně osvobodil nějaké svoje soukmenovce.
Netuším, to by se muselo vědět, kdo to
no
byl.
No ne, to je spekulace, Karle, to je rizí spekulace.
Ano, je to spekulace, proto bych to Petře asi nevytahoval. To je takové uvaj.
Ale víme proč? Prostě, tak si to řekněme. Proč neosvobodil Husáka a proč osvobodil jenom takzvaně špatně odsouzené nebo neprávem odsouzené Benešovými soudci? Zase se nedopátráme pravdy, jo,
pochopitelně. Právě říkám, byly by to pouze spekulace, víš, takže spekulace, koho osvobodil, koho neosvobodil.
Ale musíme uvažovat, ten text k tomu vybízí.
Ano, ale ano, to uvažování může být jenom tehdy v tomto duchu, jestliže známe dokumenty přesně, koho...
Ale já si dovolím, Karle, takhle spekulovat. Já si dovolím,
no,
protože...
No tak já zase třeba, ne, já, když něco tvrdím, tak tvrdím to, co můžu...
Ale já to netvrdím, Karle. Já říkám, že by to tak mohlo být. A já když tohle to pustím do éteru, tak tu a tam se mi stane, že mi k tomu přiletí velice zajímavý nějaký materiál, dokument a podobně.
Jo, tak jako to je bylo, jako si že přijde nějaký dokument.
A
jako
můžeme to potom, jakoby dál domačkávat to téma. A pak mě tam zaujala druhá věc. Divím se, že si s ní nevšim. Že i za předchůdce Gottwalda byly odsouzeny vlastně, předpokládám, nějaká sestra nebo nějaká přízeň z té rodiny, přímo ta králová. A potom vlastně Horáková, to už bylo teda jako asi z té vyvdané rodiny, že byly odsouzeny taky za nějaké záležitosti. To vybízí také k určitým zamyšlením se, jo.
Já bych tohle to taky považoval za spekulaci, to, že někdo je něčí příbuzná, nebo ne to. Stačí si povšimnout pro porovnání, už ze staré Bible byli sourozenci Kain a Abel. No, ale vedle toho máme třeba bratry Göringovi. Jeden byl Hitlerův nosled a druhý pomáhal v plzeňské Škodovce pronásledovaným odbojářům. Byli to sourozenci. Můžeme srovnávat to, že byli sourozenci, že ten byl sourozenec z toho, anebo ono, a byl stejný?
Ale
ne,
by
oni
zajímalo,
byli rozdílný.
Mě by zajímalo,
takže
pokud...
prostě to bych nesrovnával.
Já, mě to tam vybízí ke srovnání. Já to nesrovnávám. Mně to přijde jako zajímavý moment k tomu, že pokud někdo, přátelé, máte nějakou šanci, v nějaké knize jste objevili nebo v nějakém dokumentu, za co byly ty dvě odsouzené za Beneše, tak by mě to zajímalo, jo? Protože jestli Milada Horáková byla odsouzená k trestu smrti za vyzvědačství, tak to asi nebyla to malá obvinění, když obě byly popravené. Jo? To znamená, jestli do jaké míry to spolu mohlo souviset, tak to by mě zajímalo.
Já se spíš domnívám, že by to asi mohlo být nalezitelné nejlépe asi v dobovém tisku a úplně nejlépe se obrátit na archiv bezpečnosti, ne archiv bezpečnosti, Ústav pro studium totalitních režimů, protože tam by měly být, přes ně by měly být přístupy ke veškeré dokumentaci k tomu a co a tak dále. Jako studijní materiál se na to opovědět, kdo máte na to čas, bylo by to zajímavé to zjistit a odprezentovat. Z těchto těch materiálů zbytek prostě může být už účelová manipulace, než ty...
Ale víme, že i v těch archivech se zametá, Karle. Ale uvidíme, jestli nám k tomu něco přijde, jo? Necháme se překvapit.
Důležité je, kdo koho zametá, protože například spis soudruha soukmenovce Fialy zmizel. Není tam.
No.
Hovoří to samo za sebe.
Uzavřeme historické záležitosti a pojďme se podívat na aktuální dění, které má takové dva silné momenty. My jsme tady docela kriticky mluvili na adresu zemědělců. Mluvili jsme kriticky proto, že to ty zemědělce tak jako vyprofilovalo do těch, kteří jako věří té vládě a nepojedou do té Prahy toho 19. února. Protože věří v to, že ta vláda prostě splní slovo, ministr jejich. Jo. Ovšem, ten protest, který byl tento týden v Praze, poukazoval na to, že bylo tam zastoupení zemědělců, kteří byli 19. února v Praze. Vypovídalo to o tom, že agrární komora, která tvrdila, že nebude ty protesty organizovat v fůzovkách, protože věří v dohodu s vládou, tak pochopili už konečně zemědělci a komory a všichni tito, pochopili tu hru toho betla, kterýho s nima hraje ten ministr a ta vláda. Jo. Na tom všem je zajímavé, že prolhaná vláda Fialová, prolhané vedení ministerstva zemědělství, sedmi lháři až na půdu, prostě lžou, protože jeden z těch požadavků zemědělců bylo právě to, že minister oficiálně slíbil agrární komoře a těmto, kteří 19. do Prahy nejeli, tak jim přislíbil, že pochopitelně z toho bezcelního balíčku nebo z té deklarace bezcelní, že udělá výjimku pro české zemědělce, že tam bude výjimuto to obilí a tyhle ty zemědělské produkty z té bezcelní deklarace. A zástupci České republiky, ne že se zdrželi, nebo ne že byli přehlasovaní. Oni proto hlasovali.
Ano, ale neřekl jsi, které obilí bude výjimuto.
No to ukrajinský.
Ano, to je důležité.
No a víš co, já už myslel, že to všichni vědí. Děkuji, že jsi mě doplnil. Takže ty zemědělské produkty z Ukrajiny, jde jen o obilí, jde o kuřata, jde o spoustu dalších věcí. Jo. Víme tady ty kauzy s kuřecím masem, otravy s kuřecím masem z Ukrajiny. Viděl jsem stream, kde trať, kudy vozí to obilí v těch vagónech, je poseta mrtvolami ptáků, protože ty ptáci na to nalítávají zobou to a leží tam stovky tisíce pochcípaných ptáků. Čili asi nebude úplně všechno v pořádku. Minimálně, a to je velice důležité říct, že to není jako, že tady pláčou nějací zemědělci a oni si stěžujou, že tamhle někde umějí to obilí udělat levnějc a tak dál. Ne. Ukrajinské obilí nemusí splňovat parametry, které musí splňovat obilí pěstované v Evropské unii. Tečka. Zemědělci, aby mohli ty parametry plnit, musí do toho investovat značná množství práce, nákladů, no a pochopitelně na to dostávají nějaké i dotace. To je pravda. Jenomže otázka je, jestli ty dotace jsou schopné to pokrýt. A objevuje se tady závadné obilí a i závadné produkty z Ukrajiny, které vlastně nepodléhají té kontrolní činnosti, protože se to u nich nevyžaduje. Když se to nevyžaduje, tak se to nekontroluje. No a to ty zemědělce štve. Tak to je jeden podraz, který udělali. A další podraz takový je a není, že vlastně ty zemědělci, kteří dostávají dotace, tak si za ty dotace, oni jsou také účelově určené, ty dotace. Ty dotace nejsou na všechno, nebo takhle, všechny dotace nejsou na všechno. Zemědělci třeba mohou čerpat dotace na nákup zemědělské techniky, takže když nakupují traktory, nenakupují zetory. Protože zetor je jednoduchý, levný traktor, musí nakupovat stanovenou techniku od stanovených výrobců. Takže traktory, ty drahé, za 4 miliony, mají pochopitelně spoustu technických vychytávek technologických. Ten zemědělec vlastně v tom traktoru jenom sedí v klimatizovaném prostředí, pustí si televizi a ten traktor de facto takřka jede sám, protože to pole je přesně zmapované a podle navigace ten traktor ho obdělává. Když tam je sloup, tak traktor ho objede. Tam si jenom nastaví tu korekci, jestli tam má nějaký rameno s nějakého toho zemědělského stroje, tak aby tím ramenem neškrtl ten sloup, tak tam udělá jenom korekci, jakou šířku vlastně tam má a tak dále. To je úžasná věc. Ale na druhé straně existuje satelitní sledovací systém, který sleduje, jak ty zemědělci a kolik toho obdělávají. Je to šmírovací systém. To znamená, že u určitých, řeknu, zemědělců nebo pozemků je takzvaný semafor, to už nám něco napovídá semafor, že jo. No a tam se mu rozsvítí třeba oranžová nebo červená. To za předpokladu, že zemědělec jako čerpá na ty pozemky, čerpá dotace na tu plochu, na ty konkrétní pozemky. Proto mají tolik té administrativy ty zemědělci, jo. Ale třeba tam ještě nevyjel a neoral. To všechno se jeví v uvozovkách, jako někdo řekne, no tak to je jasný, tak když tam nevorá, tak proč by na to měl mít dotace? No, možná taky proto, aby něco, co ho stojí velké peníze a ta dotace je na to malá, tak aby si tím vykryl. A to nechme stranou. Ten největší problém je, že ten sledovací systém, satelitní sledovací systém, vykazuje značnou nedůvěryhodnost, protože je poruchový. Čili on má velké potíže a problémy s tou pravdou, jako jo. Takže mnoho zemědělců přichází leckdy i o ty dotace, protože ten systém pracuje špatně. A těch problémů je asi jako celá řada. Toto jsou takové dva velké problémy, které vlastně ti zemědělci řeší, protože to také brzdí ty dotace a to brzdí tu výrobu jako takovou. Já si myslím, že spíš je to záměr tu výrobu utlumovat, protože víme, jak obrovské plochy dneska už patří americkým firmám nebo německým firmám, jsou Číňani.
Většinou americkým.
Ale většinou americkým na té Ukrajině.
Ano.
Čili oni si pochopitelně dneska v Evropě, dneska probíhá likvidace trhů evropských farmářů, aby ten trh byl závislý na americké produkci, která bude na území Evropy realizovaná na Ukrajině. Takhle jednoduše se to dá celé vysvětlit. No a ty protesty pochopitelně proběhly, přivezli jim tam hnůj před to ministerstvo zemědělství, zablokovali to tam a tak dále. Myslím, že to není všechno.
Úřad vlády?
Úřad vlády, ano, tak děkuju. Ale blokovali i úřad ministra zemědělství a tak dále. Karle, tvůj pohled.
No, to je nejdůležitější, je to, co jsi říkal až v závěru, že vlastně Evropská unie svou politikou dovozu obilí z Ukrajiny, respektive úlevama celníma na zemědělské produkty z Ukrajiny, podporuje ne Ukrajinu, ale podporuje právě americké firmy. To je důležité, že v podstatě naše vláda podporuje americké firmy a firmy a ne prostě nebohé Ukrajince. Respektive nevím, kdo je nebo není nebohý Ukrajinec v tuto chvíli, protože mnozí utekli, aniž by museli utéct. Ti, co prostě byli v té zóně, kde se bojuje, tak je přirozené, že utekli někam jinam. Zvláštní je, ale že nezůstali na území své země tam, kde se nebojuje, ale utekli někam jinam mimo, a to zvláště, co už taky dokonce Rakušan, myslím toho německy vzdělaného Čecha, Rakušana, že přiznal, to bylo přiznání v době, kdy v loni, ne předloni vlastně, to bylo setkání u příležitosti nebo vzpomínce vyvraždění těch parašutistů v kostele v Reslově ulici, těch, co se podíleli na atentátu na Heidricha, tak tam přiznám, že vlastně nejvíce k nám odcházejí ne ti nebozí válkou nebo konfliktem zasažení na životě a na majetku Ukrajinci, ale právě Ukrajinci, kteří jsou z rodin nacistů a banderovců, aby se jim ti ostatní, kteří se třeba přesunuli, nemstili za zločiny páchané jejich manželi, kteří se podíleli na různých vraždách a tak dále. Takže u nás vlastně jsou nejvíce právě tyto lidé příbuzní od banderovců. Jedinou výjimkou, kdo tady je, jsou celé rodiny, tak jsou ti, kteří vlastně utekli před tamním systémem ještě před tím ozbrojeným konfliktem, kteří tady u nás v těch různých zaměstnáních, kterých na krizi měli nedostatek lidí, jako je stavebnictví, zdravotnictví a tak dále, ti, co odtamtud odešli ještě před tím započetím konfliktu. Takže ty si sem potom stáhli kompletně celé rodiny, ty naprosto, když doplní naši společnost, jako proti tomu asi nikdo nic neřekne, ani ně. Naopak prostě ti, kteří jsou, a to už i Poláci ve velkém, proti tomu protestují, dokonce pomocí dlažebních kostech a tak dále, se tam objevují při těch demonstracích, bojují, že už vás tady nechceme, běžte domů, tam máte bezpečno. Což oni ukázali tím, že dokonce České dráhy vypravovali vlaky a tak dále. Aby mohli na Praze na dovolenou do země, ze které utekli, a tím porušují mezinárodní úmluvy o uprchlících ale v Polsku to třeba na jednom přechodu řešili, tak řekli, ale když už jste na Vánoce, to bylo teďka k Vánoce, už jste na Vánoce, tak tam máte bezpečnost, tak není důvod, abychom my vás chránili, takže nepustili. Nevíme, jestli se dostali do Polska někudy jinudy, těžko, to už jsem tak dlouho, tak jsem do hloubky neskoumal na všech těch webových zpravodajstvích a podobně. Naši zemědělci bohužel občas naletí, a to je zase taky chyba to, že oni namísto to, aby se pídili po odborníci zemědělství, tak v tuto chvíli zemědělství řídí člověk, který vysokou školu vystudoval pouze tu pro faráře, takže on je tak maximálně dobrý ke zpovědi, ale ne a na to, aby prostě podporoval nebo nějakým způsobem zajišťoval zemědělce. A navíc je to syn pověstného podvodného manipulátora v České národní radě, který potom byl za své manipulace, pravděpodobně to bylo za to, protože byl úspěšný tom odměněn tím, že dostal místo na ústavním soudu. Dneska už teda ve veřejnosti moc nepůsobí, spíše působí ve veřejnosti jeho syn, který nemá na všechny tyto věci vzdělání a navíc sám dokázal to, že má i on pochyby o legálnosti stávající vlády. Vy jste, jak jsme tu několikrát zmiňovali, paragraf 77 odstavec 5 jednacího řádu sněmovny a následně paragrafu 116 v jednacího řádu sněmovny. Takže zemědělci v tuto chvíli naletěli na manipulaci. Já se totiž domnívám, že i ta agrární komora v tuto chvíli, to je to, co jsme říkali ještě na začátku dnešního vysílání, že ve skutečnosti je to pouze odvedení pozornosti pomoci zemědělců a jejich bouření od jiných podvodů, které umožňují ukradení peněz z našich daní ve prospěch cizích mocností. Ostatně krásně to popsal velice trefně Michal Svatoš na své Michal a Petr Kom, myslím, že to je poslední nebo předposlední článek jeho, co si pamatuji, kde on popsal, jakým způsobem generalicímu Spávek, známý vyškolený UKGB pro následnou práci pro GRU, tvrdil, že 500 tisíc nábojů musí Evropa koupit a dodat Ukrajině, ale ona nemá děla, která by to mohla vůbec použít, protože ta děla většinou jsou buď to rozbitá, nebo jako rozstřílená protivníkem, nebo nefungují. Ale taky ta děla jsou postavená tak, že oni mají zhruba asi 2500 možností výstřelu a pak se ta děla jednoduše roztrhnou, protože nemají tu velkou životnost. Takže jestliže oni v tuto chvíli mají zhruba asi na Ukrajině 300 děl, k čemu jim bude 500 000 nábojů? A do toho přichází ještě to, že jediný zásoby děl, které si mají ale pro svoji obranu v rezervě, tak to mají Spojené státy v Kalifornii. Ale tam je zhruba zlomek toho děl, že i kdyby se i u těch děl použilo těch 2500 nábojů, než se to dělo roztrhne, tak stejně to se nevydrží. Není těch děl tolik, aby se to mohlo využít. Ale někdo má kšeft s nábojema díky, nebo s nábojí, ať jsem správně česky, ať nejsem jako generalisimus Pávek, s náboji jednoduše prostě někdo ten kšeft zaplatí, má z toho provizi. Třeba ten generalisimus Pávek, kterému nestačí 4 důchody. Od EU, od NATO, z vojenský česky a normální česky a teďka vlastně 5. příjem ještě z prezidentského platu. Takže tady bych to bral za rezervou, že tady ta manipulace díky nevědomosti nebo neinformovanosti je spíše to na zakrytí všech těch podvodů a kšeftů z náboji a vůbec s těmi věcmi. Ostatně některé jazyky, když už jsem zmiňoval ta děla, tak tvrdí, a to tam je taky v tom článku Michala Svatoše, že vlastně a my si to radši dusí ty děla u sebe, aby se nezjistilo, že ta děla třeba nejsou úplně tak funkční, jak by se očekávalo, že by měla být. Takže je to pouze otázka biznisu a podvodu s vyváděním peněz někam jinam, tak se prostě umožní zemědělcům uspořádat akci s hnojem. Já osobně jsem třeba proti tomu se ozval proti tomu vysypání hnoje před úřadem vlády. A to z toho důvodu, že když se ten hnoj bude odklízet, tak se nevím, jak se rozliší nebo odliší od sebe hnoj, který tam navezli zemědělci, oproti tomu hnoji, který je umístěný v té Strakově akademii. To je asi tak tomuhle tomu podvodu. Se zemědělskými demonstracemi a tak dále. To spíše je otázka toho, že my bychom se ve volbách měli ozvat a nejlépe hned těchto evropských, že v podstatě tyto zločiny za naše daně, že se okrádat nenecháme. Jestliže se necháme, no tak potom se těžko lze naříkat nad tím, že je drahota a že naše země krachuje ve prospěch ruských oligarchů. Američané nakupují jinde a ne tady v Česku. Tady u nás pouze ruští oligarchové od Putina. Ostatně nikdy třeba Fiala a spol a celá Evropa neposlali Zelenskému 600 tisíc chlapů z Evropy na to, aby šli bojovat tam na jeho území. Ne, Zelenskému to je jedno. Ten má asi hlavně, že tam má ten svůj koks. A nebo dobře si zatančí, jak jsem dělal krásný film se spoustou střihů z jeho vystoupení umělecky jako tanečník, baleťák, kroutící se, tak dalo by se říct, až patřící do jedné z těch 70 pohlaví. I když já se domnívám, já uznávám jenom dvě
tam
pohlaví.
Tam patříme, Karle, všichni do 72 pohlaví.
Ne, já patřím
muž,
do jednoho z těch dvou.
Počkej. I my, co víme a máme jako jasno, jo, jak to máme, my jsme v tom zahrnutí v těch 72 pohlaví, ne?
Ano, protože jsme, ano, jo, jedno z těch pohlaví.
Jsme jedno
muži,
z nich.
Ano, to je pravda.
No.
Ano, je to pravda.
Jo, tak to tak musíme brát. No, já mám tady takovou zprávu, kterou napsal Michal Svatoš k nějakým věcem, asi to nechám na zítra do pořadu, je to hodně zajímavé. My budeme totiž končit, protože čas se naplnil. Zvláštní poznámka, Karle, tvoje, ruští oligarchové od Putina. Mě by zajímalo, co má Vladimír Putin společného s těmi ruskými oligarchy.
Stačí si prohlédnout historii vývoje ekonomiky Ruska po roce 90. Podnes.
To jsou ale Jelcinovo, víš? To jsou Jelcinovo oligarchové.
No, ale Jelcinovo...
Psal o to Michal Svatoš, tak psal o to Michal Svatoš.
Tam sice vznikali, ale působili nadále i za Putina.
No tak je to jasné, že působili za Putina, tak jim nemůže zakrutit krkem.
Nejde, já jsem neříkal
jako hned, jak přijde do funkce, že?
Já jsem říkal o tom, kdo bude u nás kupovat velice levné, zkrachovalé majetky.
Ne, já jsem, Karle, jenom chtěl...
Takže o kroucení krkem tam nebylo vůbec nic.
No ne, že říká, že působili za Vladimíra Putina. No jasné, Vladimír Putin převzal tu zemi v nějakém stavu.
Působili a působí.
Ano, protože to není přeci tak jednoduché se takovýhle havětě a verbíže zbavit.
Ano, ale to ještě nepopírá to, co říkáš, tvrzení, co já říkám, že tito oligarchové skoupí naši zemi za babku.
To je pravda.
Protože Američané nemají na to o to zájem, jinak by to už učinili dávno. Takže to je otázka právě pro ruské politiky Petra Fialy.
To není proruská, protože zase, kdybychom se podívali, kam, jak ty oligarchové vznikly, na koho jsou napojený, kdo je ukoval, kdo je udělal, tak je to CIA, jsou tam konkrétní jména, je tam Abramovič, jsou tam další. Karle, to jsou věci, které já čtu teďko. Karle, to je to, co já teďko čtu, třeba v té knize, doporučuji, buď si to poslechni, nebo si ji přečti. Tajná akta NGO, to jsou nevládní organizace, aneb jak krycí organizace CIA, podněcují revoluce, převraty a války. Napsal to, kupuju ne Rus, ale napsal to F. William Endhal. On tady píše právě, k čemu a jak ty Sorosovské a další organizace vznikly, že to je projekt vlastně CIA, je to projekt starého Bushe, čili...
No tak stalo by se možná za to zjistit, kdo všechno se podělil na zakládání známé podobné a podvodné neziskovky Člověk v tísni, která napsala sama oficiálně, že Ukrajině věnovala 4,5 miliardy korun. Kde je vzala?
Jsi říkal, je to Mossad.
Ale kde je vzala? Taky se ještě nezjistilo.
No jasně, ale Karle, bavíme se o tom, že ty jsi to tady říkal, že tam je přímá účast Mossadu, ale... To je právě to...
To říkají oni, to říkali jejich tiskový mluvčí. Já se to nedomnívám, to ale tiskový mluvčí jich tvrdí.
To je právě to, že lidé, kteří nevím proč, někdy spojují věci nespojitelné. Spojovat Vladimíra Putina s ruskými oligarchy je asi tak, jako spojovat LGBT aktivisty s vyznavačem tradiční rodiny. Jako jo. To spolu vůbec nesouvisí.
Ano, ale obě ta přirovnání nesouvisí s tím, že nás ruští oligarchové od Putina vykoupí levně.
Ale pak se tě musím zeptat, proč říká, že jsou to ruští oligarchové od Putina? To jsou ruští oligarchové, tečka.
No, ano, ale proč by nemohli být od Putina?
No protože když to řekneš takhle, tak to vypadá, že jsou to Putinovo vyslanci. Karle, tak to vypadá, že jsou to Putinovo vyslanci. Jedině, že by si byl rusofob a že by si se snažil toho Putina pořád spojovat s nějakým zlem. A to snad nejsi.
Není to otázka rusofobie, ale je otázka toho, že tito oligarchové jsou občané Ruska, kteří mají svého
mocnáře
Vladimíra Putina.
Takže jsou to Rusové. Karle, takže já řeknu, v Polsku tě přivítají ve dveřích toho supermarketu, kam ty jezdíš nakoupit a řeknou ti, to je pan Světnička od Fialy. Líbilo by se ti to?
Nevím, jestli mi to řeknou, ale oni vědí, že jsem Čechem a že tam jezdím a že u nás vládne Fiala.
Ale seš od Fialy?
No relativně ano, protože jsem občan České republiky, které vládne zločinec Fiala.
Ale bylo by se ti to, kdyby tě přijímali s tím, že jsi
odsílený? Já neříkám otázka, že by mě přijímali, já vím, že to tak je.
Dobře, tak to byl Karel Světnička. Karle, já ti děkuju za dnešní účinkování v Hovorech při víně. Za chvilku se uslyšíme pochopitelně v aktualitách. Takže pojďme si zahrát písničku.
Úplně na závěr opět poděkoval všem těm dárcům, kteří pomohli napravit doplňování tekutin do mého organismu. Na našem setkání v táboře, které bylo nesmírně krásné a zajímavé.
Já jsem tady o tom mluvil už v pořadu předtím, pochopitelně jsem chválil jak organizátory, tak jsem chválil právě lidi, kteří tam přinesli obrovské množství dárků. Chválil jsem i ty, kteří obdarovali tebe. Já jsem si taky odnesl lahvinku šampusu Fragiolini a prostě bylo to fantastický, takže jsem rád, že jsi byl spokojený, protože i tvoje účast tam budila nějakou spokojenost, takže vyšlo to na všechny strany, si myslím, že to vyšlo fajn. Takže to bylo ohlédnutí, poděkování. Karel se vlastně tímto rozloučil. Dáme si písničku, která je dneska orientovaná hodně, hodně na ženy a potom už poznělce to budou aktuality. Takže pro teď se z Hovoru při víně společně s Karlem Světničkou loučí jak jinak než Petr Václav.
Dobrý večer, krásná dámo, noc se krátí, nemyslíte, dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno. Vaše jméno, slečno.
Láska.
Hrozina. Hrozina kde?
Tady.
Ne.
Ne. A kde tedy? Jsem přece tvoje láska.
Láska. Lásko.
Co mi chceš?
Jsi tady ještě.
Jsem u tebe.
Jsi u mě, ty.
Co pak?
To je dobře. Noc je krásná, nebe svítí.
Tady z mnou svítí, padá láska.
V noci láska, říci smíti svoje jméno. Noc je můzou velkých básní.
Všechny krásné.
Si najdou všechny lásky svoje jméno. Mm.
to víš?
Jsem přece tvoje láska.
Jsi barevný sen, který dýchá.
Jsem živá, tak pojď přece blíž.
Není ti zima?
Ne.
Nechceš mi kabát?
Ne.
Jako když začíná pršet?
Ne.
Já vím, nezačíná.
Je můzou velkých básní.
Všechny krásky ještě zkrásní.
V noci najdou všechny lásky svoje jméno. Noc je krásná, nebe svítí
hvězdnou sítí.